Nozieguma brīdī šobrīd 49 gadus vecais Asadola Asadī bija akreditēts kā diplomāts Irānas vēstniecībā Austrijā. Sazvērnieki 2018. Gadā bija plānojuši sarīkot sprādzienu kādas irāņu trimdnieku organizācijas sanāksmē, kas notika netālu no Parīzes, un Asadī piegādāja teroraktam nepieciešamās sprākstvielas un detonatoru. Pēc terorakta novēršanas 2018. Gada jūlijā viņš tika aizturēts Vācijā, kura Asadī nevarēja uzstāt uz savu diplomātisko imunitāti. Šī lieta jau iepriekš sāsināja Eiropas Savienības un Irānas attiecības, bet pēc šīs prieduma tās var vēl vairāk pasliktināties.